Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurwan. Türk kompaniýalary topuk gaz geçirjisiniň gurulşyna gatnaşmaga gyzyklanma bildirýär. Döwlet ýetirilindäki TDH habar agentligi bu maglumaty Türkiýanyň palatalar we birjalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjykly oglunyň Türkmen prezidenti bilen duşan aýdan söýlerine salgylanyp beýratdy. Bu maglumat Türkmenistanyň energetika ministrligi bilen Türkiýanyň Çalkholding aş kompaniýasynyň arasynda Türkmenistan Owgansan Pakistan elektrik geçirji ulgamyny gurmak boýunça özara düşünişmek aralaşygyna gol çekilmeginiň ideýasyna gabat geldi. İkinji tarapdan Türkmen hökümeti bilen iri we ogluk Türk firmalarının arasındaki algı vergi davalar devam ediyor. Türk biznesmenlerinin Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçkanasının önünde piket geçirmeginden başka Koloydu son 10 yılda Resmaskova'dan en esası kuruluş kızmattaşlarının bir hesaplanan Polimex firması bilen hem arada algı vergi meselesinin dörenliği merim oldu. Emma muňa garamazdan TDH prezident Berdimuhammedowyň türk kompaniýalary bilen ýola goýulan hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetinden kanagatlanýanlygyny belleýär. Şeýleden eser türk kompaniýalaryny Türkmenistan, Owgansan, Pakistan transmilli gaz geçirjisiniň guruluşyna çekmek mümkinçiliklerini maslahatlaşylanyny habar berýär. Emma bu maslahatyň detallary aýdyňlaşdyrylmaýar. Mundan öň Sowud Arabistanynyň hem topuhyň guruluşyna maýy ýatyrjakdygy habar berilipdi we bu maýanyň möçberi açylmandy. Ekspertleriň pikirlerine görä uzak ýyllardan beri dilden düşmän gelýän topuk geçirjisiniň gurulmagynyň öňünde iki sany esasy kynçylyk bolup, olaryň biri maliýe. 10 milyard dollar çemesindäki tirişde meselesi bolsa, ikincisi Owgansanyna köpçülük ýagdaýlary bolup durýar. Elbette, paýtagt kabullak terror hüjümleri dowam edýände bolsa, Owgan häkimetleri ýurdun iň howply ýerlerinden geçip geçirjiniň howpsuzlygynyň üpçin ediljekdigini, ony 7000 çemesi eskerin gorajakdygyny aýdýarlar. Hyzmatdaşlarynyň käbir tarapyndan bergilerini töläp bilmezlikde aýplanan Türkmengaz döwlet konserni bu guruluşyň çykdajylarynyň 85%-ni öz boýuna aldy we käbir ekspertleriň anormallyk etmeklerine garamazdan topuň türkmen öýlüginiň gurulanyny aýdylýar. Şeýlede türkmen hökümeti bu geçirjiniň Owgan öýlüginiň gurulşygynyň şu aýda başlanjakdygyny eglan etdi. Bu dawara metduwat habarlaryna görä 23-nji fevralda geçirler. Topuk proýektiniň töwereginäki ýagdaýlar uzak wagtdan beri ýakyndan synlaýan analitik Luka Ancelsi'nin Yevrey Jenet Nesir bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä topugy gormakda, soň gormakda ören uly harajatlar talap eder. Angliýanyň Glasgow Universitetiniň merkezi ýurtlar boýunça professorynyň tasdiklamagyna görä topuk geçirjisiniň Owgan öýlek ýurdun iň bir durnuksyz ýerlerinden geçýär we onuň gorag üçin ummasyz kämseri işde gerek bolar. Şeýle dolýan tek Pakistan we Hindistanyň şeýle agyr we gymmat şertlerde getirilip biljek gazy näçe wagtdan satyn aljagy belli däldiýär. Şu aralykda Iranyň newit ministri Bizan Namdar Zangene topuk geçirjisiniň gurulmak mümkinçiligini şühe bildirdi. Şeýle dol topuhyň Sowud Arabistany we ABŞ tarapyndan Iranyň regionnaky maksatlaryny bökdemek synan şuwulmak ähtimallygyny ýaňdatdy. Topuk geçirjisi gurulup butarlysa 1814 kilometr aralığa ulap Türkmenistanyň galkınç gaz ýatagyndan Hindistanyň Pendjab ştatyndaky Fazilka şäherine gaz eltmeli. Onuň kuwatlylygy ýylda 33 milliard kub metr gaz bolup, ol gazdan Pakistanyň we Hindistanyň hersi 14 milliard kub metrini Owgansan bolsa galyň 5 milliard kub metrini satyn almaly.